Türkmenistan'da täze okuw ýylynyň golaýlamagy mekteplerde dören käbir problemalaryň üstüne açdy. Azatlygyň ýurdu içindäki habarçylarymyzyň anyklamagyna görä, daşugyzda mektep ýaşyndaky çağlaryň okuwa gatnamazlygyna degişli problema agyrlaşdy. Balkanda mektep mugallimleriniň uly ýetmezçiligi ýüze çykdy. Daşugyz vilayatynyň Türkmen başy etrafynda ýerleşen mekteplerin okuwçylarynyň ençemesi hojalyklaryň maddi ýagdaýynyň pesligi sebäpli okumak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar okuwa derek ekin meýdanlarynda işleýän mal bakýan çağlaryň sany köpüldi diýip habarçymyz aýdýar. Daşugyzly bilim işgärleriniň söýlerine görä täze okuw ýylynda mektebe gatnamajak çağlaryň sany ozalkysyndan köpülip, bu ýagdaý mektep işgärleriniň enatalary bilen geçiren gepleşiklerinden soň belli bolupdyr. Azatlyk bilen anonim gürleşen bilim işgäri çağlaryny okuwa goý bermegiň ýerine işledýän enatalary bilen söhbetdeş bolup, olardan hiç bolmanda barlyk gelende çağlaryň mektepde bolmagynyň soralanlygyny gürrüň berdi.
Mekteplerde muallimler we çağlaryň enatasynyň arasynda özara gelinen ılalaşyklary bar. Eger paýtagtdan ýa-da velayet bilim müdirliginden mekteplere barlyk gelmeli wagtynda maşgalalar öz çağlaryny mektebe uğratmaly bolarlar. Barlygçylar gidenden soň ýenide öňkülik bolar.
Dip bilim işgäri aýtdy. Mektebe gatnamaýan çağlar öz hojalyklarynda zähmet çekýärler. Daşugyzly muallimler käbir mekteplerde geçen ýylyň dowamında okuwa ýetigiderlik gatnan çağlaryň sanynyň 10%-den geçmänligini gürrüň berdiler. Azatlyk radiosu Daşugyz welaýatynyň bilim resmiýlerinden we Türkmen başy etrabynyň mektep ýolbaşçylarından çağlaryň okuwa gatnamak meselesi barada resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Balkan welaýatynyň orta mekteplerinde täze okuw ýylynyň öňü sirasynda kadrlar ýetmezçiligi ýüze çykdy.
Balkan welaýatynda orta mekteplerde mugallimleriň sany welaýat boýunça umum hasapda 20% yetmezçiligi diýär.
Dip Balkanly bilim resmiýeti gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonim şertinde gürleşen çeşmäniň söýlerine görä, şol mugallimleriň yetmezçiligi Balkan welaýatynyň bilim bölüminde uly soraglary döredipdir.
Sutumusda welaýat boýunça mugallimleriň ortaça hasapdan 20%-den gowragy Orsiýet, Gazagystan we Ýewropa ýurtlaryna siýahat wizasyny alyp çykyp gidipdir. Köpsi ol yerlerde ise yerleşip yurda dolanmadılar. Su sebepten täze okuw ýylyna gabat ýysyň başlanmagy bilen awgustyň başynda bilim bölümlerinde uly mesele döredi.
Dip çeşmeýtdi. Munyň bilen bir wagtda iň ulgamynda Balkan welaýatynda mugallimleri işe çağıryan bildirişler köpüldi. Bilim işgärleri etraplarda we owullarda dürli dersler boýunça kadrlaryň ýetmezçiliginiň ozal hem uly mesele bolanlygyny bellädi.
Bedenter ve muallimini kimya ve matematika yalı tapaklardan okutmağı tavsırmaktan başka çaremiz kalmadı. Bir muallimi heptede 70 saatte çenli tapak yükleniyor. Kanunlu 35 saatten geçmeliler. Bir yağdaydı bilimin kiyili pete kaçıyor.
Dip mektebi işgäri aýtdy. Balkanly muallimiň söýlerine görä 50 sagat okudýanlaryň aýlygy 4000 manat bolýar. Täze okuw ýylynyň golaýlamagy çağlaryna kadaly bilim bermäge synanşyan enatalaryň aladalaryny hem artdyrdy. Birinji gezek mektebi barýan çağlaryň taýýarlygy hasda başaga geçýär. Şu günler taglyk öýlerinde çağanyň sagdynlygy hakyndaky kepilnamalary almakçy bolýanlaryň nowatlary döredi. Habarçylar bu ýagdaýda nowaty durman goşmaça pul berip kepilnamalary edinip bolýanlygyny anykladylar.
Türkmenwaşynyň orta mektepleri 1-nji sınypa barjak okuwçylardan saglyk kepilnamalaryny kabul edip başladylar. Kepilnamany etrap saglyk öýlerinden para görnüşinde 200 manat berip nowatsyz alyp bolýar. Şeýlede saglyk öýüne barman 250 manat möçürde pulu muallimlara berip kepilnama edinmek hem mümkin.
Dip habarçymyz ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmäni çitirliýär. Şeýlede çeşmeleriň söýlerine görä, şul çağany mektebe salmak üçin paralaryň mukdary hem artypdyr. Çağalaryny şäheriň ýöretileşdirilen mekteplerinde okutmak isleýänlerden mektebin golaýynda ýaşaýan bolsalar 20 000 manat, uzakda ýaşaýan bolsalar 55 000 manat çenli para sorulýar. Türkmenistan'ın bilim resmileri ve devlet haber veriş serişteleri bilim pudağındaki problemleri açık kozgama yerler.